Kā norāda Tieslietu ministrija, pārnesot administratīvo atbildību uz vecāku pleciem, tas neatbilst principam, ka persona, kura izdarījusi pārkāpumu, izcieš tai piemēroto sodu. Un kāpēc bērni izdara pārkāpumus? Cēloņi ir vairāki, tā ir nelabvēlīga vide ģimenē un vardarbība ģimenē un skolā, vienaudžu ietekme un citi cēloņi. Administratīvā soda piemērošana nav saistīta ar šiem cēloņiem, tāpēc tā nav efektīva, uzskata Tieslietu ministrija, kas jau rosina atcelt naudas sodus nepilngadīgajiem. Varam paklausīties Tieslietu ministrijas valsts sekretāra Mihaila Papsujeviča sacītajā.
Faktiski uz pārkāpumu mēs piedāvājam, ka mēs skatāmies kā uz signālu par to, ka attiecīgā bērna dzīvē notiek kaut kāds sarežģījums. Tālāk arī 16. Gadā atsakoties, jeb runājot par to, kas būtu primāri piemērojams, runa bija par audzinošu raksturu piespiedu līdzekļiem. Jāsaka gan tā, ka, lai audzinošu raksturu piespiedu līdzeklis būtu efektīvs, nepietiek vien ar tā juridisko ietvaru, ir jābūt arī saturam un faktiski pretī jābūt pakalpojumiem. Un ar pakalpojumiem situācija šobrīd nav, varbūt līdz galam laba.
Piebildīšu, ka pārkāpumi, ko visbiežāk veic nepilngadīgie, ir saistīti ar vielu lietošanu, smēķēšanu un nepiedienīgu uzvedību, bet ar naudas sodu to nevar risināt. Tieslietu ministrijas valsts sekretārs jau teica, ka ja mēs vēlamies atteikties no naudas sodiem bērniem, tad jādomā, ko ar to var aizstāt. Un ko tad piedāvās naudas sodu vietā? Tādus konkrētus piedāvājumus šodien Saeimas komisijā es nesadzirdēju. Tieslietu ministrija tikai uzsāka šo diskusiju par pāriešanu un maiņu uz jaunu soda veidu. Ir jākoncentrējas uz bērna interešu vajadzību saulēcīgu izvērtējumu, un ar bērniem par sodu būtību jārunā jau bērnu dārzā un būtu jārod piemēroti audzinoši raksturu piespiedu līdzekļi. Kas tad šobrīd ir audzinoši piespiedu rakstura līdzekļi? Teikšu, ka tā ir izteikta brīdinājumu, pienākums atvainoties cietušajām personām, novērst radītā kaitējumu sekas un bērniem, kas jau sasnieguši 15 gadu vecumu, pienākumu atlīdzināt nodarītos zaudējumus. Tas ir arī sabiedriskais darbs, probācijas novērošana un citi. Taču Latvijas SOS bērnu ciemeta asociācijas bērnu interešu aizstāvības speciālista Linda Skutāna teica, ka esošie piespiedu līdzekļi nav efektīvi. Varam paklausīties citātā.
Mums ir divi jaunieši, kuri ir izdarījuši 53 administratīvos pārkāpumus katrs. Tā intensitāte ir vidēji reizi nedēļā. No tiem vienam naudas sodi ir bijuši piemēroti 7 reizes, otram 5 reizes. Diemžēl šie audzinoši rakstura piespiedu līdzekļi, ko paredz mūsu likums, šī gadījumā ir, atvainojot par vārdu, bet bezzobaini. Jo maksimums, kas šiem jauniešiem tiek piemērots, ir narkologu konsultācijas. Šie jaunieši ir pietiekami lietotāji ar stāžu, un viņiem šīs narkologu konsultācijas ir pilnīgi nederīgs līdzeklis.
Būtu jāpiedāvā daudzveidīgāki pakalpojumi darbā ar bērniem, un pusaudžiem būtu jāiesaist daudz vairāk pašvaldības pārstāvi. Un kas būs piemērotākie audzinoši raksturu piespiedu līdzekļi, vēl par to lems, taču atsakoties no naudas sodiem, kaut kas noteikti jārod vietā, akcentē eksperti, citādāk nepilngadīgiem var radīt nesodamības sajūtu. Plānots, ka iespējamās izmaiņas likumā varētu Saeimā pārunāt maijā.
Un tad vēl tikai tālāk lemt, kad un ko un vai.
Viss vēl procesā.
Paldies Lindai Spundiņai tik tālu par to, vai bērniem būtu jāpiemēro sodi par naudas sodi par administratīvajiem pārkāpumiem.